Era Sport 101,8.
Καλή σας μέρα σε όλους.
Με 3-5-2. Καλή σας μέρα, με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο, με Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και εννοείται Κωνσταντίνο Παλιός τους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Επική βραδιά για τον Ολυμπιακό χθες, ο οποίος κατάφερε να νικήσει και να κάνει το δεύτερο από τα τρία βήματα που απαιτούνταν κάποια στιγμή, όταν φάνταζε απίθανο το να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League. Χθες έκανε το δεύτερο κόντρα στη Leverkusen, μια ομάδα που έχει επικρατήσει εκτός έδρας, κόντρα στη City, κόντρα στην Benfica. Χθες πάντως τα έκανε όλα όπως έπρεπε ο Ολυμπιακός και με κάποιους πολύ συγκεκριμένους ήρωες στην ομάδα, παίκτες οι οποίοι αρκετά είχαν αμφισβητηθεί, νομίζω, και στη διάρκεια του Champions League και όχι μόνο. Ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος χθες έπιανε τα άπιαστα. Τέσσερις τουλάχιστον μέτρησα εντυπωσιακές επεμβάσεις. Ο Έσε είναι ακόμα ένας ήρωας που νομίζω πως δεν έχει χάσει μονομαχία ο τύπος χθες, αλλά και άλλοι όπως ο Κωστίνια, όπως ο Ροντινέη σε άλλη θέση, όπως νομίζω πως ο Ράνιος που έχει περιγράψει τόσο ωραία τον γκολ, το δεύτερο του Ολυμπιακού, αν έχω ακούσει σωστά, για να ρεκαλίσω μέρα, θα μας πει περισσότερα.
Καλημέρα. Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Μια εξαιρετική εμφάνιση, ένα θετικότατο αποτέλεσμα.
Για σένα λες τώρα, έτσι, στην περιγραφή σου λες, έτσι. Όχι.
Εμείς μιλάμε για τον Ολυμπιακό.
Εντάξει.
Αλλά θέλω να ξεκινήσω, γιατί δεν σου κρύβω ότι έτσι έκανα και τη βόλτα μου στα social media για να δω και να καταλάβω λίγο πώς και ο κόσμος αντιλαμβάνεται όλη αυτή την εμφάνιση, την οποία λέγαμε με τον Πάπη Παπάζουγλου. Ένας Σούπερμαν Τζολάκης, τον παρουσιάζουν με την φόρμα του Σούπερμαν. Αλλά το πιο ωραίο που διάβασα για τον Έσε, τον έχουν βάλει πάνω από την υδρόγειο και λέει ότι αν το 75% της γης καλύπτεται με θάλασσα, το υπόλοιπο καλύπτεται από τον Έσε.
Το έχουν πει για τον Καντέ αυτό παλιά.
Ναι,
αλλά
σωστά.
Και μόνο η σύγκριση και μόνο ότι θυμούνται τον Έσε σε αυτή την ατάκα είναι, εντάξει, εντυπωσιακό.
Κοίταξε, προσπαθούσα να φέρω στο μυαλό μου, χθες, Βασίλη, καλύτερο παιχνίδι του Έσε, ειδικά στην Ευρώπη, δεν μπορώ να βρω. Είτε τον έβλεπε στο πρώτο λεπτό, είτε στο 95, ήταν ακριβώς το ίδιο. Το τρέξιμο, το πάθος, ο ζήλος και είναι και η αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή έκοβε, έραβε, δημιουργούσε, τα έκανε όλα. Και ένα Τζολάκης, ο οποίος έχει κάνει 5 επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά η διπλή επέμβαση που έχει βγάλει στο 1-0 όλα αυτά, και θυμίζω ότι από σωστή λειτουργία της άμυνας φεύγει η μπάλα από τον Έσε, μετέπειτα στον Ροντινέη, για να δώσει μια έξοχη ασίστ στον Ταρέμι και να κάνει το 2-0. Πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος όλα κρίθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτον, γιατί ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ σε δύο κέρια σημεία, στο πρώτο και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, και γιατί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης σε 5 περιπτώσεις τον κράτησε ακέραιο, στο 0. Από εκεί πέρα υπήρξε διαχείριση, ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες απαντήσεις στα δύσκολα που προσπάθησε να βάλει ανεπιτυχώς η Leverkusen, που έμεινε σε χαμηλές πτήσεις επιθετικά, και όλα κύλησαν κατευχή. Και όλα κύλησαν, βρίσκοντας τον Ολυμπιακό χθες πριν τον αγώνα να είναι με 24% πιθανότητες σύμφωνα με την Όπτα, και με τις πιθανότητες πλέον να είναι στο 60% για πρόκριση, σύμφωνα με αυτή την προσομοίωση και τις ποσοστιαίες πιθανότητες που δίνει για πρόκριση στην επόμενη φάση, όταν ο Άγιαξ έχει 11%. Ο οποίος αριθμοί είναι, δεν παίζουν μπάλα, όπως και στο στοίχημα που λέμε, απλά είναι μια ένδειξη όλα αυτά τα οποία θα περιμένουμε να δούμε για την επόμενη εβδομάδα.
Το 9, αν είναι μαγικός αριθμός που ρωτούν αρκετοί φίλοι, δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Δεν είναι απίθανο εντελώς. Πολλοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων. Το ότι είναι στο κακό συντελεστή αυτό που είναι ο Ολυμπιακός, νομίζω πως το καθιστά αρκετά δύσκολο. Το 11 είναι σίγουρο για πρόκριση, αφού ρωτούν. Εγώ θα πω το εξής. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τώρα για τον Ολυμπιακό, αν είχε πάρει αυτούς τους δύο περίφημους βαθμούς με την Πάφο στο ξεκίνημα.
Νομίζω, θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, ναι, με την Eindhoven. Γιατί με την Πάφο, θα σου πω γιατί.
Ήταν ξεκίνημα, λες.
Είναι ξεκίνημα, ήταν μια καλή ομάδα στην Eindhoven. Με την Eindhoven έχει κάνει για μένα το καλύτερο φετινό του παιχνίδι Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο.
Προλαβαίνεις και ερώτησή μου και βάλτε και αυτή μέσα για να μην σε διακόψω μετά. Αν αυτό ήταν το πιο άρτιο παιχνίδι με την Eindhoven, όπως λέγαμε, ή το χθεσινοβραδινό για τον Ολυμπιακό τακτικά.
Κοίταξε, το θέμα είναι και η τακτική πώς αποδίδει και με την εικόνα. Είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε την πληθώρα κραυγαλαίων φάσεων. Έτσι ήταν κοινικός. Χτύπησε τόσο όσο χρειαζόταν και στηρίχθηκε κυρίως στην άμυνα. Με την Eindhoven ήταν ένα παιχνίδι που έπνιξε τον αντίπαλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, μάλλον μέχρι την πρώτη τελευταία φάση, αφού από ένα λάθος της άμυνας προήλθε από στημένη μπάλα, θυμόμαστε. Και στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων δέχεται ένα γκολ όπου τους στοιχίζουν δύο βαθμοί. Γι' αυτό νομίζω στη δική μου ματιά, ανεξάρτητα όταν ξεκινήσαμε όλοι θεωρούσαμε ότι είχε εύκολα την Πάφο, μια Πάφο που θα τη δούμε και τώρα τι μπορεί να κάνει, περιμένοντας και τα σημερινά αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά είναι μια εικασία, μια υπόθεση εργασίας. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός τώρα πάει την επόμενη εβδομάδα, κερδίζει, καθαρίζει μέσα στο Άμστερνταμ. Έρχεται ισοπαλία, περιμένει να δει τι θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Με την ευκαιρία να πω ότι ήδη τώρα βλέπω και κάποια μηνύματα και θα ανταλλάξουν πάλι με τον Μπάμπη Παπάζουλου. Ερωτήσεις φίλων αν μπορούν να βρουν εισιτήρια για το Άμστερνταμ. 2.500 εισιτήρια να πούμε ότι έχει πάρει ο Ολυμπιακός ή θα πάρει εν πάση περιπτώσει για το συγκεκριμένο μάτς.
Σε πάνε 10.000 εκεί.
Οι αιτήσεις ξέρω ότι είναι περίπου στις 8.500.
Αλλά ταξιδεύουν και χωρίς να έχουν εισιτήρια. Να σου πω κάτι όμως, δεν πειράζει. Είναι ωραία πόλη έτσι κι αλλιώς το Άμστερνταμ. Ναι. Μας πάνε για τουριστικούς λόγους. Δεν μπορούν να βρουν όλοι εισιτήριο. Αλλά αυτό που μου μεταφέρεις τώρα είναι αδιανόητο το ενδιαφέρον που υπάρχει για να βρεθούν στο γήπεδο του ΕΑΝΤΑΚ. Που ξέρεις, δεν είναι και. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, γιατί μέχρι τελευταία αγωνιστική, και αυτό τα δικά μου μάτια είναι το μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού, παραμένει στο παιχνίδι. 60% όπως είπες, βασιόπτα 60%. Το ζήτημα είναι ότι δεν τελείωσε η χρονιά ευρωπαϊκά πολύ νωρίς. Έτσι δεν είναι.
Υπάρχει και το άλλο θετικό στοιχείο και τα αναλύσαμε χθες βράδυ ξημερώματα για την ακρίβεια στην εκπομπή με τον Λευτέρη Σαρελάκο. Ότι ο Ολυμπιακός καταρχάς ανεβάζει αρκετά την χώρα μας στη βαθμολογία. Mm-hmm. Παίρνει βαθμούς που τους χρειάζεται για τις καλές κληρώσεις και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εάν πάρει ένα βαθμό, ανεξάρτητα αν θα περάσει ή όχι, και πάρει και το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός του χρόνου παίζει στους ομίλους απευθείας, στους Champions League. Άρα βλέπεις ότι είναι ένα πολλαπλό όφελος που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε ομάδα όταν μαζεύει πόντους, προκρίσεις, χρήματα αν το δούμε με τον Ολυμπιακό που έχει βάλει περίπου στα 30 εκατομμύρια στο ταμείο του και συνεχίζει. Και όλα αυτά αν θέλεις στο βάθος του δρόμου, εγώ επιμένω, το έχω πει από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η μεταγραφική περίοδος, από τις 28 και μετά θα καθορίσει αρκετά πράγματα για το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός πιο ζωηρά ή αν θα καυθούν κάποιες αντιστάσεις που έχει ο Μεντιλίμπαρ για να πάρει ο Ολυμπιακός περισσότερους από έναν παίχτη και σε διαφορετικές θέσεις πλην του εξτρέμ.
Ναι. Τον εξτρέμ το θεωρείς φαντάζομαι περίπου δεδομένο θα πάει ο Ολυμπιακός για δύο παίχτη. Το λέω καλά.
Νομίζω στη δική μου ματιά, δεν ξέρω εσύ σαν ο δότερος παρατηρητής που το είδες, φωνάζει το Ολυμπιακός εξτρέμ.
Ναι.
Έχει φύγει και ο Καμπελά. Δηλαδή χθες σωστές οι αλλαγές, έτσι να τα λέμε όλα, έβαλε τον Μπρούνο στη θέση ενός παίχτη που θα μπορούσε να βοηθήσει αριστερά ως εξτρέμ και έπαιζε με δύο μπακ ουσιαστικά. Θυμίζω ότι έπαιξε ο Ροντινέη δεξιά.
Ό,τι έκανε και δεξιά από την αρχή, έχεις δίκιο.
Και τον δικαίωσε, έτσι. Άρα αυτό σου δείχνει, αν μη τι άλλο, πέρα από την στρατηγική σκέψη που έχει να θωρακίσει και τα μετώπισε με παίχτες που θα γυρίζουν και θα έχουν στο τσιπάκι τους τη θέση του μπακ, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τις λύσεις ποσοτικά, αν θέλεις, που μπορούν να τον καλύψουν. Ο Ποντένς, όπως φάνηκε και χθες, αυτό μας έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος γιατί εξακολουθεί να έχει τα μικροπροβλήματα στους προσαγωγούς. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει πολύ συγκεκριμένα θέματα εδώ να επιλύσει ή να επιζητήσει όσον αφορά τους εξτρέμ που είναι στη μεταγραφική αγορά.
Και νομίζω ξεκαθάρισε και χθες ότι ο Στρεφέτσα είναι πολύ πίσω όσον αφορά τις επιλογές που έχει στο μυαλό του ο προπονητής.
Ναι, σίγουρα. Παράλληλα, είναι ένας γρήγορος αχυδονικός παίχτης. Επέλεξε τον Μπρούνο όταν τον έκανε αλλαγή με τον Ζέλσον. Επαναλαμβάνω, πολύ σωστή η σκέψη του, αλλά από εκεί και πέρα είναι και πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι μας ευνηδίασε με τον Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ. Όμως, προφανώς διαπιστώνοντας ότι ο Ποντένς ήταν ανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι τέτοιας έντασης, ήταν μονόδρομος ότι θα επέλεγε. Και δικαιώθηκε για να πάει με παίχτες που ξέρει και τον ξέρουν τον προπονητή. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι δεν θα έπαιζε ο Ποντένς, ειλικρινά σου μιλάω, θα έλεγα ότι ο Ροντινέι έχει ρόλο στη δεξιά πλευρά ως εξτρέμ. Εγώ έλεγα χθες ότι θα παίξει στους μπακ. Δεν έβγαινε διαφορετικά με τον Ποντένς μέσα. Έκανε αυτή τη μετατόπιση, του βγήκε, πήγαν όλα καλά. Ο Ολυμπιακός ήταν τόσο όσο έπρεπε. Έβαλε την ευρωπαϊκή του εμφάνιση σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια που δεν ήταν αυτό που είχαν συνηθίσει οι φίλοι του. Να δούμε τι Ολυμπιακό θα δούμε με τον Βόλο. Τα ίδια έλεγα και χθες. Δηλαδή, γεννά αρκετά ερωτήματα ο Ολυμπιακός από παιχνίδι σε παιχνίδι και πώς θα είναι προετοιμασμένος για το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Γιατί ξέρεις, όταν έχει προηγηθεί ένα τέτοιο σπουδαίο μάτς και ακολουθεί ένα κρίσιμο, θέλω να δω τους παίχτες
πώς θα αντιδράσουν στο πιο εύκολο θεωρητικά. Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, Γιάννη, θα μπορούσα να μιλάω ώρες μαζί σου για μπάλα. Δεν θα το κάνω όμως, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Θα πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Απλώς να πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που μπαίνει στη διαδικασία να στείλει μηνύματα. Είναι πάρα πολύ. Θοδωρή, καλημέρα. Νέο ΕΣΕ τρέχει ακόμα. Πολλοί κόσμος έχει άποψη για το χθεσινό μάτς και νομίζω πως σε κάποιους στα δικά τους μάτια αλλάζει και η γνώμη για κάποιους παίκτες που αμφισβητήθηκαν όντως μες στη χρονιά. Απ' την άλλη, κάποιοι λένε πως όντως ήταν πολύ καλή απόφαση από πλευράς Ολυμπιακού να μην παίξει τον αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη για να είναι όπως ήταν χθες στον αγώνα αυτό. Βεβαίως, ενδιάμεσα μεταξύ των δύο παιχνιδιών των Ευρωπαϊκών υπάρχει παιχνίδι απέναντι στον Βόλο. Αντιθέτως, για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει παιχνίδι ανάμεσα στα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια, γιατί αυτός πήρε την δική του αναβολή στον αγώνα με την Κηφισιά. Οπότε, Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει αυτός για το ματς που έρχεται. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, την παγωμένη Θεσσαλονίκη. Εν αναμονή αυτού του σπουδαίου αγώνα, αύριο 8 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ με την Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα, γιατί έχει ανακοινωθεί εδώ και δύο μέρες το sold out. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν περιμένει τον αυριανό αγώνα σίγουρα με αυτοπεποίθηση, έτσι από συνεχόμενες νίκες, πολύ καλές εμφανίσεις πέρα από το θέμα της νίκης, αλλά είναι οι εμφανίσεις πάρα πολύ πιστικές. Το είδαμε βέβαια και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, το είδαμε την περασμένη Κυριακή με τον Όφη στην Τούμπα, στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και αν πάμε και ακόμη πιο πριν και με τον Ατρόμητο που ναι μεν έφτασε η διαδικασία της πρόκρισης στα πέναλτι, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και με τον Παναθηναϊκό ακόμη πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος που νίκησε άνετα και μάλιστα θα μπορούσε να είχε νικήσει με μεγαλύτερο σκορά. Λοιπόν, υπάρχει αυτοπεποίθηση, υπάρχει όμως συγκρατημένη θα έλεγα αισιοδοξία, δεδομένου ότι έχουν όλοι στον ΠΑΟΚ επίγνωση των δυσκολιών, έτσι η Μπέτις είναι ένας ποιοτικός αντίπαλος, πέρσι έφτασε στον τελικό του Europa Conference League. Αυτή τη στιγμή αν δούμε τη βαθμολογία του Europa League έχει 14 βαθμούς, 5 βαθμούς περισσότερους από τον ΠΑΟΚ και γενικά έχει μια πολύ καλή εικόνα στη σεζόν. Σε 26 αγώνες φέτος, συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, έχει μόλις 4 ήττες και αυτές οι ήττες είναι από Ρεάλ, από Μπαρτσελόνα, από Αθλέτικο Μαδρίτης. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι γενικά έχει μια πολύ καλή σταθερή εικόνα και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια αύριο απέναντι σε μια ομάδα η οποία βέβαια έχει και πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, μια ομάδα από ένα σπουδαίο πρωτάθλημα όπως είναι το Ισπανικό.
Το ζήτημα τώρα, Γιάννη, είναι να κουβεντιάσουμε ποιους παίκτες θα το επιχειρήσει αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, αν ο ΜΕΙΤΕ είναι καλά, είναι το ζήτημα. Αν δεν είναι καλά, πες το.
Ο ΜΕΙΤΕ προπονήθηκε χθες.
Πιστεύεις θα είναι 100%?
Άρα είναι καλά, προπονήθηκε χθες κανονικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα με το ΜΕΙΤΕ.
Το λέω σε συνάρτηση με το ότι η Ζαφίρης, ας πούμε, δεν μπορεί να βοηθήσει στην Ευρώπη. Όπως και ο Γερεμέ Γεφάλα εδώ στην προκειμένη περίπτωση, στη μεσαία γραμμή μας απασχολεί περισσότερο. Οπότε, τι έλεγες?
Ναι, έλεγα για τον ΜΕΙΤΕ ότι φαίνεται πως είναι καλά, δεν ήταν σοβαρό αυτό το πρόβλημα του τραυματισμού του στο παιχνίδι με τον Όφη. Προπονήθηκε χθες, σήμερα έχει το απόγευμα η ομάδα 4 η ώρα προπόνηση. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα και τη σημερινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Θα περιμένουμε φυσικά και σε μερικές ώρες, να στις 12 η ώρα, κοντός ψαλμός Αλληλούια, θα μπορέσουμε να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, θα μιλήσει, όπως θα μιλήσει από πλευρά των παικτών ο Τσιφτής, για να μάθουμε έτσι περισσότερες σκέψεις εν ώψη αυτού του αγώνα, έτσι τις σκέψεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Όντως το θέμα του Κωνσταντέλια είναι σημαντικό, γιατί το γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιδραστικός ο Κωνσταντέλια στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είναι ένας παίκτης με σπουδαία ποιότητα, ταλαιπωρείται από μία ίωση. Δεν νομίζω, ακόμη και αν την ξεπεράσει και προπονηθεί σήμερα, ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην αγωνιστεί τουλάχιστον από την αρχή. Τώρα αν δεν προπονηθεί και σήμερα, προφανώς θα μείνει και εκτός αποστολής, αλλά αυτό είναι κάτι που είπαμε, θα περιμένουμε την απογευματινή προπόνηση για να το δούμε. Πάντως γενικά τα προβλήματα ελαχιστοποιήθηκαν, δηλαδή από τη χθεσινή προπόνηση υπήρχαν θετικά νέα, δηλαδή και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τον τελευταίο καιρό, προπονήθηκε κανονικά. Ακόμη και ο Παυλένκα, μετά από εκείνο τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχει μπει πλέον κανονικά στις προπονήσεις. Νομίζω όμως ότι θα δούμε τον Τζιφτή να αγωνίζεται αύριο. Ο Λουτσέσκου είδε πάντως παίκτες που πήραν τις ευκαιρίες τους, παίκτες που δεν θεωρούνται βασικοί, να μπαίνουν τελευταία, να παίζουν καλά. Να είδαμε και τον Μπέλκα ότι μπήκε, σκόραρε στο παιχνίδι με τον Όφη. Φυσικά ο Χατσίδης ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του. Υπάρχει ο Πέλκας για τη θέση του επιτελικού μέσου, εφόσον δεν τα καταφέρει τελικά ο Κωνσταντέλιας. Από εκεί και πέρα βέβαια μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένη την παρουσία κάποιων παικτών έτσι μεσοεπιθετικά, του Ζίβκοβιτς, του Τάισον, του Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης. Και βέβαια να πούμε ότι και από πλευράς της ισπανικής ομάδας υπάρχουν
απουσίες
σημαντικές, δηλαδή ο Μπακαμπού είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει, ο Ίσκο, ο Ερνάντες, ο Φίρπο, ο Μπεγερίν, ο Σοφιάν Άμραμπατ, υπάρχουν απουσίες. Από την άλλη βέβαια με τέτοιες ομάδες δεν μπορείς ποτέ να πεις
να μιλάς για απουσίες.
Επαναπάνεσαι όταν υπάρχουν απουσίες.
Γιάννη, είσαι περιεκτικός, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συντομία σου και για όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
Ακούτε Ερασπορ. Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started?
Δεύτερο μισάωρο εκπομπής 352 με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και εννοείται Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Θα πάμε και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στις επιλογές αυτή τη φορά του κυρίου Μπενίτεθ, να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει για να γυρίσει το χαρτί, για να δούμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό σε μια άλλη διοργάνωση, σε έναν άλλο στόχο που έχει αυτή τη φορά. Εκτός έδρας κοντά στην Φερεντσβάρος. Μια Φερεντσβάρος που δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα και το είδαμε σε όλη τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης. Άρης Γάτας μαζί μας. Άρη, πού είσαι, τι κάνεις? Μ' ακούς.
Ένα Βασιλή.
Τώρα
Βασιλή,
σε ακούω
Βασιλή,
τέλεια.
Βασιλή,
τέλεια.
Ακούς,
perfect, perfect. Ε, βεβαίως.
Άρτια Φιχθέντας στη Βουδαπέστη μόλις έφτασα.
Α, πάτησες εκεί, ε. Ωραία.
Πάτησα από Βουδαπέστη. Έχει μείον 10, έχει χιόνι.
Σαν την Τρίπολη.
Έχει...
Ωραία.
Όπως είναι στην Τρίπολη, κάθε.
Καμία.
Μου θυμίζει ο καιρός στην Τρίπολη, ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, και είναι ένα τοπίο το οποίο το ξαναβλέπουμε πάλι σχεδόν ένα χρόνο μετά, όταν ο Παναθηναϊκός είχε παίξει λίγες μέρες αργότερα. Ήταν στη Φιλανδία, απέναντι στη Βίκινγκ τότε. Και καταρχήν, η πρώτη εικόνα την οποία εισπράττει, ερχόμενος εδώ, είναι ότι οι συνθήκες του αγώνα αύριο το βράδυ θα είναι τέτοιες που τουλάχιστον για τις ελληνικές ομάδες και για τους παίκτες που έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα είναι απαγορευτικές. Κοίταξε τώρα. Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος αύριο για να αλλάξει την εικόνα, να αλλάξει το τοπίο που έχει διαμορφώσει αυτό το βαρύ 4-0 από τη ΝΑΕΚ. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι λίγο διτό το ζήτημα. Το ένα έχει να κάνει με το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία της αναμέτρησης. Το δεύτερο έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του αγώνα που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καταδείξει πού πηγαίνει ο Παναθηναϊκός και πού βαδίζει αναφορικά με την ιστορία της θέσης που θα πάρει στη League Phase. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι ότι όλο αυτό, Βασίλη, γίνεται μέσα σε ένα κλίμα ανακατατάξεων που υπήρχε και νομίζω αυτό το 4-0 με την ΑΕΚ έχει αλλάξει πάρα πολύ και την ατμόσφαιρα στις τελευταίες μέρες. Και το λέω γιατί ναι, δεν είναι συμβατό και δεν είναι λογικό, ξέρεις, ο προγραμματισμός να αλλάζει από Κυριακή σε Κυριακή, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι μεταγραφές τις οποίες θα κάνει δεν θα είναι αυτές που στην αρχή τουλάχιστον υπήρχε μια αίσθηση, αλλά θα είναι πολύ περισσότερες. Θα υπάρξει και στόπερ, θα υπάρξει και χάφ που παραμένουν ψηλά στη λίστα. Υπάρχει και το θέμα του επιθετικού, υπάρχει και το θέμα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μια διαδικασία η οποία βεβαίως προχωρά πιο αργά, δεν έχει προκύψει δηλαδή ακόμη ο στόχος ή τα θέλω που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός. Και υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο το έχω πει αρκετό καιρό, το θέμα του center force, το οποίο εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να μην είχε μπει ψηλά στη λίστα της προτεραιότητας στην αρχή, αλλά η αξιολόγηση που γίνεται τελευταία δείχνει ότι ίσως υπάρξει μια κίνηση και σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα προγραμματισμό και μια αλλαγή και μια διαδικασία, αν θέλεις, η οποία εκ βάθρων θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
Ακόμα και αν τελικά, γιατί αυτό ισχύει, δεν χρησιμοποιηθούν όλοι αυτοί που υποτίθεται θα αποκτηθούν από το Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Για τρεις μιλάμε αλλαγές στη λίστα, να το ξέρει ο κόσμος. Οπότε έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα χτίσει και για άλλους λόγους.
Σωστά το λες, γιατί η μία θα είναι ο Τετέι, η δεύτερη θα είναι ο Σαντίνο-Αντίνο, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον για τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος. Δηλαδή, ουσιαστικά μια θέση περιμένουμε να δούμε να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την εικόνα που έχει τώρα. Σωστά. Καλά κάνεις και το λες, γιατί είμαστε παραμονή ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Γιατί από εκεί και πέρα η στόχευση του Παναθηναϊκού πια, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι είσοδο στην τετράδα και είναι η διεκδίκηση του κυπέλλου. Άρα λοιπόν, όποιες μεταγραφές και να κάνει, δεν θα μπορέσουν άμεσα τουλάχιστον στον ένα από τους δύο μεγάλους στόχους, δηλαδή στο στόχο που αφορά την Ευρώπη, αν μπορεί να τεθεί κάτι τέτοιο, να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από τρεις ποδοσφαιριστές, όπως είπες. Έτσι, άρα και αυτό δεν ξέρω αν θα μεταφέρει παραπίσω χρονικά, να μεταθέσει κάποιες κινήσεις που ήταν να γίνουν τώρα ή που πρόκειται να γίνουν, αν δεν βρεθεί κάτι πάρα πολύ καλό, που ο Παναθηναϊκός θα το βρει στην αγορά, να μεταφέρουν αυτή την εξέλιξη για το καλοκαίρι. Ξέρεις όμως τι θέλω να τονίσω, γιατί το έλεγα και χτες, το συζητάγα με τα παιδιά και με τον Μπάμπη, το έχω πει και στους Game Changers με τον Βαγγέλη 2-3 φορές. Δεν ξέρω πώς αυτή η διαδικασία με τον Ράφα Μπενίτεθ που απολαμβάνει μια, αν θέλεις, πολύ μεγάλη στήριξη αυτή τη στιγμή σε όλο το φάσμα, και στο φάσμα της δίκης, και είναι πολύ λογικό, και στο φάσμα του κόσμου, πόσο αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει αν τα αποτελέσματα δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό, Βασίλη, στη συνέχεια. Και το είχαμε πει από την αρχή ότι ήταν ένα ρίσκο η επιλογή του προπονητή σε εκείνο το χρονικό σημείο, γιατί καλός ή κακός έχει υπάρχει ένας προγραμματισμός διετίας, 2,5 ετών, αλλά αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει καλά στα επόμενα παιχνίδια, Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα αναπροσαρμοστούν κάποιες σκέψεις το καλοκαίρι.
Μιλάς και για προπονητή.
Τέτοια... Όχι ότι θα φύγει ο Μπενίτη, θα το διώξουν, αλλά θα υπάρχει μια συζήτηση, θα υπάρχει μια φθορά. Πολύ μεγάλη φθορά.
Κοίτα, επειδή έχω την ίδια άποψη με σένα,
Άρη. Η φθορά αυτή θα επιφέρει μια μεγαλύτερη πίεση στις καλοκαιρινές κινήσεις μετά, κατάλαβες.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
αν το πράγμα δεν πάει καλά το καλοκαίρι, Αύγουστο μήνα θα έχει φύγει. Όποιος Μπενίτη, δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει πάλι,
ναι.
Ακριβώς το ίδιο, με λιγότερη στήριξη, με την υπόθεση Βιτόρια. Θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Δεν πήρε καλά τα αποτελέσματα και λέγαν τον Μάιο μετά να φύγει, να μην φύγει και το καλοκαίρι ήταν με το πιστόλι στον κρότο.
Το έχουμε κουβεντιάσει και κατ' ιδίαν. Εγώ θα πω μόνο ότι έχω την ίδια άποψη με σένα ότι ναι, οι παίκτες, λέει ο Μπενίτεθ, ότι χρειάζονται αλλαγή κάποιοι, χρειάζεται αναβάθμιση στο ρόστερ, χρειάζονται πολλά. Εντάξει, τα ακούω όλα αυτά. Δεν είναι άμυρος ευθυνών και δεν θα είναι μετά από όχι 2,5 μήνες τώρα που βρίσκεται στο Παναθηναϊκό, μετά από 5 ή 6 όπως περιγράφεις εσύ. Εκεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή και το να αλλάξει μια ομάδα εν κινήσει είναι ακόμα πιο δύσκολο. Απ' την άλλη, όμως, ο προπονητής αυτός γι' αυτό πληρώνεται ένα σκασμό λεφτά και ήρθε εδώ. Γι' αυτό είναι ο Μπενίτεθ, με το όνομα που είναι, και μαζί όλοι γύρω του για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Τώρα, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στόχοι, Άρη. Μπορεί να μην πάει για πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, αλλά πάει για τετράδα και αν δεν μπει σε αυτή θα είναι καταστροφικό. Πηγαίνει για το κύπελο, είναι σε έναν ημιτελικό, με φαβορί τον ΠΑΟΚ βέβαια, και είναι και στην Ευρώπη αυτό το μάτς που έρχεται αύριο. Πολύ σημαντικά παιχνίδια όλα αυτά.
Σωστά. Είδες λοιπόν ότι συμφωνούμε απολύτω στο κομμάτι αυτό, ότι δεν θα είναι η ίδια η συζήτηση. Εγώ δεν λέω η πίστοση χρόνου ή η ασυλία, να το πω διαφορετικά. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι η ίδια η συζήτηση αν δεν κάτσουν τα αποτελέσματα αυτά για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή, παίζει και ο Μπενίτεθ ουσιαστικά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και άδικο για κάποιου προπονητέ οι οποίοι κρίθηκαν στον Παναθηναϊκό σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Γιατί με εξαίρεση τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ που έμεινε σχεδόν 2 χρόνια και κάτι, ο Τερίμ έφυγε στου 3,5 μήνες. Αν όντως έφυγε στους 3,5 μήνες, ο Βιτόρια δεν έκλεισε χρόνο, έφυγε στους 8 μήνες. Και ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πήρε και αυτό στο βάπτισμα του Πυρός και κάποια στιγμή υπήρχε η σκέψη ίσως και να παραμείνει, έφυγε σε λιγότερο από 1,5 μήνα.
Ναι.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν ο Μπενίτεθ είναι τεράστιο όνομα, ναι, μεν έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια οικονομική και ένα άνοιγμα, αλλά από εκεί και πέρα με εμφανίσεις του Μπενίτεθ, του Μπενίτεθ λέει, όχι μόνο των ποδοσφαιριστών. Όπως αυτή που είχε στον αγώνα με την ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει μια συζήτηση αύριο μεθαύριο, αν μπορεί όλο αυτό το project να τρέξει με την ίδια, αν θέλεις, ελπίδα που το συζητούσαν πριν από 2 μήνες.
Συμφωνώ.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Συμφωνώ.
Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το αυριανό παιχνίδι εδώ, έτσι.
Ναι, αφαιρεντσβάρος, να πούμε μόνο, Άρη, ότι έλεγα στον πρόλογο ότι δεν είναι μια αμελητή ποσότητα. Είναι μόλις ένα βαθμό από την κορυφή, πίσω μόνο από Άστον Βίλα, από Λιόν που είναι και αυτή αντίπαλος ελληνικής ομάδας του ΠΑΟΚ και της Μίντιλαντ που έχουν 15 μαζί με αρκετές ομάδες όπως η Μπέτις που έχουν 14 χωρίς το Βάργκα πλέον και χωρίς βέβαια και τον Κοβάσεβιτς. Το θυμάσαι τον Μπεχταρά, το Σέντερ Φόρ που πήρε από την Τσέλιε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά πάντως σίγουρα μετράει το ότι το άνθρωπος γκολ, η μηχανή γκολ που ήταν ο Βάργκα με 20 γκολ σε επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα δεν είναι στο ρόστερ. Είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Και εγώ σου ξεκίνησα στα αρχή τη χερική συνθήκη, Βασίλη, γιατί το έζησα πέρσι στον υπερθετικό βαθμό.
Ναι.
Καλώ ή κακώ οι ομάδε του Νότου επηρεάζονται πάρα πολύ. Όσο και να θέλουμε να λέμε ότι δεν είναι δικαιολογία, ξέρει και ο καιρό, αλλά επειδή το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα πάρα πολλέ φορέ, επηρεάζονται πάρα πολύ και νομίζω ότι οι συνθήκε του αγώνα αύριο θα επηρεάσουν την εξέλιξή του. Δεν λέω ότι θα την επηρεάσουν κατά βάση αρνητικά για τον Παναθηναϊκό 100%, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι πιο. Θα είναι πιο επηρεασμένοι οι παίκτες του σε σχέση με τους παίκτες της Φερεντσβάρος, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει 10 η ώρα το βράδυ, διότι η θερμοκρασία εκείνη την ώρα θα είναι περίπου στους μείον 10, διότι εγώ το χιόνι το βλέπω παντού τριγύρω εδώ, γιατί έχει χιονίσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και το βράδυ θα έχει και πάγο και καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερων συνθηκών το μάτς, κακά τα ψέματα, και δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη και αυτή την παράμετρο, αναφορικά με τον τρόπο που οι ομάδες θα παρουσιαστούν μέσα στο γήπεδο. Και επειδή η Φερεντσβάρος, σωστά το είπες, δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, είναι ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σωστά.
Και γιατί δεν σε πείθηκε ο Παναθηναϊκός με την εικόνα του το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι μπορεί να είναι άμεσα ανταγωνιστικός και μπορεί να είναι και το μεγάλο φαβορί σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις όπως είναι αυτή. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα, ποιο είναι ο προβληματισμός, όχι δυστύχημα, δεν είναι καλή έκφραση, ο προβληματισμός της εικόνας του Παναθηναϊκού στα 10 παιχνίδια του Μπενίτεθ. έχει 5 νίκες, μία ισοπαλία, 4 ήττες, Βασίλη. Και ακόμη και αυτές τις νίκες που έκανε, όπως το παιχνίδι παραδείγματος χάρη με τον Άρη, είναι συζήτηση, μπορεί να μπει στο τραπέζι μεγάλη θεματολογία. Mm-hmm. Για τον τρόπο, για το πώς, για την εξέλιξη, για τους παίχτες, για την εικόνα του, για την τακτική, για τη στρατηγική, για την φυσική κατάσταση, για τη διάρκεια, για. Και δεν συζητάω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί εκεί είναι και μια εύκολη, αν θέλεις, ανάλυση. Γιατί ο Παναθηναϊκός κατέρευσε μετά το 60. Και κατέρευσε μετά το 60 από τη στρατηγική επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει τα τρία τέταρτα την άμυνα ψηλά, να πιέσει ψηλά σε πρώτο χρόνο. Αυτός ήταν ο λόγος.
Αν είναι ικανή η ομάδα, το κάνει για τόσα λεπτά πίεση. Αν δεν είναι, δεν τη βάζει να το κάνει.
Δεν τη βάζει να το κάνει, ούτε τη βάζει να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το υπηρετήσει και φάνηκε ότι δεν μπορεί να το υπηρετήσει με τους παίκτες τους οποίους έχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και με χίλια δυο άλλα πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη της ομάδας στο επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως το μεγάλο κίνδυνο να απαξιωθούν ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, Βασίλη.
Ναι.
Δηλαδή. Είναι πολύ επικίνδυνο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή παιδιά όπως ο Ντετέι, όπως ο Παντελίδης, τα οποία θα πρέπει να έχουν μια ήπια προσαρμογή σε συνθήκες μεγάλης ομάδας. Δηλαδή ομάδας που χρειάζεσαι χρόνο για να μπορέσεις να μπεις και να αποτελέσεις, ας πούμε, βασικό κορμό. Είναι πολύ άδικο για τα παιδιά αυτά να εισπράξουν ένα βάρος και να μην μπορέσουν να το σηκώσουν με συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη τον επόμενο μήνα, ένα-ενάμιση μήνα και ξαφνικά να ξαναρχίσει πάλι η διαστορία που την έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Κάνει ή δεν κάνει ο ποδοσφαιριστής και γιατί τον πληρώσαμε και γιατί τον πήραμε.
Είναι
γιατί
όταν
μια ομάδα
είναι
δεν
κείμενος.
Πάει καλά, απαξιώνονται πάρα πολύ σωστά. Γρήγορα όλα τα πράγματα και ο προπονητής και οι παίχτες.
Πες
οπότε
μου,
θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Πες μου κάτι, αν μπορείς να κάνεις μια προσέγγιση για ενδεκάδα γρήγορα για να μπορέσουμε να προχωρήσω και μετά, να τα προλάβω όλα. Αν πιστεύεις ότι αξίζει να γίνει τώρα ή να περιμένουμε και τελευταία προπόνηση κλπ.
Νομίζω να περιμένουμε λίγο γιατί θα δούμε πώς θα έρθει η ομάδα η οποία έρχεται. 11 η ώρα ταξιδεύει από την Αθήνα, θα φτάσει εδώ το μεσημέρι, θα προπονηθεί το απόγευμα στις 7 η ώρα, ώρα Ελλάδας. Νομίζω δεν θα έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις, Βασιλή, σε βασικές έτσι, θέσεις που μπορεί να έχει ο Μπενίτεθ μαζί του. Οπότε καλύτερα περιμένουμε να δούμε και τη σημερινή ημέρα και από αύριο το πρωί να έχουμε έτσι μια εικόνα διαφορετική.
Εντάξει, Άρη μου, έγινε. Καλή δουλειά σου εύχομαι και θα τα λέμε τα υπόλοιπα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει τελευταία στιγμή αν υπάρχει θέμα, λέει, με τον κορώνα κλπ. Από αυτά που γράφονται κλπ. Έχεις κάτι να μεταφέρεις από ρεπορτάζ?
Δεν προκύπτει κάτι. Δεν έχει και λογική να υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Άνθρωπος σύνδεμα από ένα μήνα εδώ.
Ναι, σωστό και αυτό.
Πώς ξαφνικά, δηλαδή. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από δύο λεπτά. Mm-hmm. Ότι είδες πόσο γρήγορα μπορεί να απαξιώνονται όλοι και όλα.
Όχι μόνο παίκτες.
Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όλοι.
Σωστά.
Προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, παίκτες. Ωραία. Παράγοντες ή πάντες.
Εντάξει, Άρη, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά σου έχουμε, φίλε. Και μιλάμε πάλι. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Άρης Γάτας, μόλις έχει φτάσει στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα μηνύματα. Το Μάριο που ρωτάει αν η πέμπτη θέση οδηγεί στο conference. Ναι, υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι και σίγουρο, γιατί είναι και το θέμα ποιος θα πάρει το κύπελο και αν θα βρίσκεται στην τετράδα. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Φρέντι, στον Θοδωρή που στέλνει μηνύματα όλοι και τους ευχαριστούμε. Όπως και τον Μίλτο Θεοδοσίου που έχω καιρό να τον ακούσω. Βρε αλιτάμπουρα, πήγε στα μέρη μου και δεν με πήρε τηλέφωνο.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, όντως έχουμε καιρό να τα πούμε.
Ναι, ρε, τι έγινε, πήγε κάτω, αλωνίστε να δει, έβλεπα τα story σου εκεί πέρα, γύρισε.
Η Μητσάνα και τα λοιπά. Αυτημερών, μια εκδρομή και εμείς στο ρεπό πρέπει να πάμε μια βόλτα.
Θα κατέβεις και τώρα με, με τον Αστέρα ή
άλλο. Μάλλον όχι, θα κάνω το μάτς εδώ.
Από εδώ
για να βγω στούντιο. Θα είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Χαϊκάλης για τον αγώνα των γυναικών.
Με πήρε ο Γιώργος, με πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο, με πήρε, μου τα έχει πει. Έλεγα μπα και εσύ εκεί πέρα και κάνουμε κανένα reunion. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω, για το φίλο που ρωτάει, είναι μέσα από Τρίπολη. Ο Μίλτος το ξέρει καλά. Έχουμε περάσει και κάτι βράδια ωραία εκεί πέρα στην Τρίπολη. Έτσι, Μίλτο.
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα της ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα δεν έχει Ευρώπη. Το εξασφάλισε αυτό. Μπόρεσε να το καταφέρει η ΑΕΚ. Οπότε το απολαμβάνει. Λιγότερες υποχρεώσεις. Δεν θα έλεγα ένα σύνταξη, γιατί είναι σε καλό φεγγάρι γενικώς η ΑΕΚ. Και νομίζω πως αυτό θέλει να το διατηρήσει. Με ποιο τρόπο θα το κάνει ο Νίκολιτς?
Ναι, βασικά όλοι κινούνται στον αστερισμό του Γιώβιτς από προχθές, από τη μεγάλη εμφάνιση και τα 4 γκολ κοντρά στο Παναθηναϊκό. Αλλά εντός οργανισμού ΑΕΚ στρέφονται, το έχουν ξεχάσει αυτό, σίγουρα υπάρχει εφορία. Αλλά στρέφονται στο επόμενο πολύ σημαντικό παιχνίδι επίσης με τον Αστέρα Τρίπολης για να έχει και ουσία η μεγάλη νίκη με το Παναθηναϊκού. Και να έχει και ουσία και βαθμολογική και ψυχολογική, γιατί ψάχνει το momentum που το έχασε στην περίοδο που σταμάτησε το πρωτάθλημα και έκανε δύο γκέλες, θα το πω έτσι. Η μία στο Βικελίδη, η ισοπαλία με όχι καλή εμφάνιση.
Να ρωτήσω κάτι. Ταυτόχρονα ενώ μιλάς, γράφεις κιόλας.
Γιατί?
Ακούγεται αυτό, κάτι τέτοιο ακούγεται. Κρακ, κρακ, κρακ.
Γράφω.
Ναι, όχι.
Το
hands free. Ωραία, μην το κουνάς πολύ, γιατί είναι, ρε φίλε, σαν να πληκτρολογείς ταυτόχρονα. Για πάμε άλλη μία να σε ακούσω. Συνέχισε.
Λέω ότι για να έχει αξία η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και να εκμεταλλευτεί ΑΕΚ το momentum με την επιστροφή από την άδεια των διακοπών που δεν αποδείχθηκε σωστή και με αξία, γιατί έκανε δύο γκέλες η ΑΕΚ και στο Βικελίδης και κυρίως ο αποκλεισμός από τον Όφη στο κύπελο. Πρέπει να έχει και συνέχεια στο ρυθμό, στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες. Έτσι, γιατί ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και ακολούθως είναι και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εντός έδρας αυτή τη φορά. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και η ιστορία με το πρόστιμο, που οι παίκτες της ΑΕΚ καλούνται να πληρώσουν 400.000 ευρώ, αν αυτό δεν έχει αναιρεθεί από τον Μάριο Ηλιόπουλο, σε περίπτωση που δεν κερδίσουν και τα τρία επόμενα παιχνίδια.
Δεν μαλάκωσε, το ζήτησαν οι παίκτες, έτσι, το ζήτησαν, αλλά δεν μαλάκωσε. Λέει, παίξτε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα δούμε, λέει εκεί πέρα.
Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο και αυτό.
Mm-hmm,
επαγγελματίες βέβαια είναι. Όπως είπε και ο Γιώβιτς στις δηλώσεις του μετά το ματς, δεν είναι θέμα ούτε το μπόνους που παίρνουμε, ούτε το πρόστιμο όταν δεν παίζουμε καλά. Εμείς είμαστε επαγγελματίες και οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για τον ποδοσφαιρικό μας εγωισμό, να αντιδράσουμε και να δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ποιοι είμαστε. Εντάξει, είπαμε, είναι και θέμα αυτοπεποίθησης, είναι και θέμα ημέρας, να βρεθεί σε μια καλή βραδιά ή να μην βρεθεί σε μια καλή βραδιά και να κερδίσεις ή να χάσεις ένα παιχνίδι. Έτσι είναι, αυτά το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της το Σάββατο. Πάνω από 2.000 φίλοι της Ένωσης θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Μίλη το παίρνει το πέταλο, έτσι, το πέταλο, ναι, που είναι 1.700 περίπου, και παίρνει και την ένα, το μεγαλύτερο κομμάτι της εκεί αριστερά.
Τέσσερα είναι, ναι, και κάποιο μέρος από την ένα, ναι. Mm. Και άλλα, κοίταξε, αφού το ξέρεις πολύ καλά, ότι πολλοί φίλαθλοι που μπορεί να είναι φίλαθλοι μιας άλλης ομάδας είναι και σε άλλες θύρες, αλλά οργανωμένα, ναι, ας το πούμε έτσι,
ναι.
Θα είναι ο κύριος Όγκος, θα είναι στην 4 και λίγο στην 1.
Καλά, θα γίνει χαμός, εντάξει, κάτω. Εγώ ακούω από φίλους τώρα που είναι ΑΕΚ και λοιπά, θα πάνε γήπεδο να αποθεώσουν την ομάδα, θα πάνε νωρίτερα σε ξενοδοχείο, θα γίνει ωραίο σκηνικό.
Είναι ωραίο όταν πηγαίνει μια ομάδα μεγάλη σε μια επαρχιακή πόλη, να υπάρχει αυτό το κλίμα και να υπάρχει ωραίο κλίμα και στις εξέδρες. Έτσι, να το δούμε σε όλα τα γήπεδα πλέον, ακόμα και στα ντέρμπι, ή δυνατόν κάποια στιγμή να είναι φίλαθλοι και της άλλης ομάδας. Μα κάνει να το δούμε αυτό.
Θα το δούμε, όχι. Και ενώ, Μίλτο, πήγα να πω, κυνηγά του στόχου της ΑΕΚ που είναι μέσα σε αυτούς πλην του κυπέλου, εγώ έχω να πω το εξής, ότι πρέπει να πάρει και έναν χαφ τώρα. Νομίζω ο Νίκολης επικεντρώνεται σε αυτό. Τον χρειάζεται στη μεσαία γραμμή έναν παίκτη.
Σίγουρα. Σίγουρα τον χρειάζεται και το έχει διαπιστώσει αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχει πει και δημόσια. Πέρα από τις προσωπικές συζητήσεις με το Ριμπάλτα και τις κινήσεις που κάνουν στο μεταγραφικό κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο, γιατί η ΑΕΚ παίζει συνήθως με τον Πινέδα και τον Μαρίν. Οι δύο βασικοί της χαφ αυτοί είναι. Όταν δεν βρεθεί σε μια καλή μέρα ο Πινέδα, υπάρχει θέμα. Μπορεί να είναι συνέχεια με ένταση κτλ. Ο Μαρίν και αυτός είχε κάποιες αστάθειες κατά τη διάρκεια τη σεζόν έως τώρα. Οπότε θέλει ένα χαφ που να έχει ένταση, να είναι aggressive, να έχει ισορροπία και στο ανασταλτικό και στο επιθετικό κομμάτι. Και κυρίως να είναι ένας παίκτης που να ξέρει μπάλα, γιατί έτσι πλέον στην ΑΕΚ λόγω Μάρκο Νίκολης αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και απαξίωσε τον Γιόνσον και δεν τον ήθελε από την αρχή. Γι' αυτό πουλήθηκε και ο Σιμάνσκι. Θέλει ένα παίκτη που να ξέρει μπάλα. Και όταν λέμε να ξέρει μπάλα, στο build-up που παίζει η ΑΕΚ από πίσω, να μπορεί να την κρατήσει, να γυρίσει και να μην γίνει κάποιο αβίαστο λάθος πάνω στο pressing των αντιπάλων. Mm-hmm. Εκεί είναι το σημαντικό κομμάτι. Και για να πάρει τέτοια χαρακτηριστικά παίκτη, πρέπει να τον πληρώσει, όπως πολύ καλά καταλαβαίνει, Βασίλη, το Γενάρη, γιατί σίγουρα θα έχει συμβόλαιο με ομάδα. Απλώς έχει δείξει και στην περίπτωση του Βάργα ότι όταν εντοπίσει έναν καλό ποδοσφαιριστή που εγκρίνει και το τμήμα σκάουτ και ο Λιμπάρτα και ο
Νίκολης,
τότε θα δώσει τα λεφτά ο Μάριος Ηλιόπουλος για να τον αγοράσει. Νομίζω ότι μετά τον αγώνα με τον Αστέρα θα έχουμε εξελίξει στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Ωρα.
Έχουν προκριθεί μια-δύο περιπτώσεις. Να δούμε πού θα καταλήξουν και τι αξία ποδοσφαιριστής θα είναι ο συγκεκριμένος.
Ένα μπαλάτο χαφ, λοιπόν, όπως ο Θεοδωσίου. Ευχαριστώ, Μιλταρά. Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ και ένα καλό σκόρερ όπως ο Γιώβιτς και ο Βασίλης Μαρκόπουλος.
Γιγαντά μου, προχωράμε. Να σε καλά, Μίλτο Θεοδωσίου.
Να σε καλά,
γεια χαρά. Με Τάσο Πακλατζή θα ολοκληρώσουμε. Είναι στη γραμμή μας. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται τώρα εκεί, υποπίεση ο Χιμένεθ, εντάξει, δεν είναι καινούριο, έχει ξαναυπάρξει, αλλά νομίζω πως τώρα είναι πολύ πιο ωριακά τα πράγματα. Είναι ο μόνος που είναι υποπίεση. Έκανα κουβέντα πρόσφατα και θέλω και τη δική σου γνώμη. Και ο τεχνικός διευθυντής, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να κρυθεί. Τρεις έχει φέρει προπονητές, νομίζω πως ήρθε η ώρα κάποια στιγμή, έτσι, ναι.
Όλοι κρίνονται.
Σωστό.
Όλοι. Και όταν λέμε όλοι, χωρίς εξαίρεση, γιατί η χρονιά πάει από το κακό στο χειρότερο. Και εκεί που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μιλώντας και μαζί, Βασίλη, ότι είναι μια ευκαιρία μετά τον αποκλεισμό αυτά τα τρία παιχνίδια μέσα στο Γενάρη να τα παλέψει ο Άρης με νύχια και με δόντια να μπορέσει να το αλλάξει όλο αυτό το οποίο ζει το ποδοσφαιρικό τμήμα, δηλαδή την πολύ μέτρια και προβληματική χρονιά. Ήρθε αυτή η ήττα με καλιαδοσμένα χέρια από την ΑΕΛ την προηγούμενη αγωνιστική και έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Οπότε δεν υπερβολεί να πει κανείς ότι ο Άρης είναι στην κόψη του ξηραφιού πλέον. Κρίνονται όλοι. Και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές και ανακατατάξεις γενικότερα. Ακόμα και απομακρύνσεις. Θα δούμε. Γιατί και ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται. Πολύ σωστά το είπες. Ο Ρούμπεν Ρέγιες. Γιατί με βρίσκεται από την αρχή της χρονιάς. Γίνανε κάποιες μεταγραφές. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την όλη κατάσταση, αλλά έχει και αυτό το μερίδιο ευθύνης του, όπως και να το κάνουμε. Το ζητούμενο τώρα είναι ότι ο Άρης με αυτή την ψυχολογία και με αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει έρχεται στην έδρα του ο Λεβαδιακός για να παίξει ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί εδώ που φτάσαμε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα από την άποψη ότι η τετράδα, η διαφορά με τον Λεβαδιακό είναι στους 13 βαθμούς. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Κανείς δεν πίστευε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι θα συμβεί αυτό. Και το να μπει στην τετράδα ο Άρης είναι όνειρο θερινής νύχτας, δεν το συζητάμε. Θα πρέπει όμως να θωρακιστεί, να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί για να μπει στο 5-8 και να διεκδικήσει μια θέση η οποία θα του δώσει κάτω από προϋποθέσεις στην ευρωπαϊκή έξοδο.
Καλά το λες, πολύ καλά το λες, κάτω από προϋποθέσεις, γιατί δεν είναι και σίγουρο, ξαναλέω για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα και όσους αναρωτιούνται, υπάρχει περίπτωση να είσαι πέμπτος και να μην πας τελικά στην Ευρώπη με βάση ότι θα γίνει στο κύπελλο. Έτσι, και αν θα είναι στην τετράδα, αυτό θα το πάρει. Είναι πολύ σημαντικό.
Φυσικά,
αυτό.
Φυσικά, γιατί σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πώς είναι τα δεδομένα για τη φάση αυτή. Είναι και καλό εισιτήριο το εισιτήριο του κυπέλλου. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και πάλι απουσίες. Δεν ησυχάζει ο Χιμένεθ. Είχε Καντεβέρε και Γένσεν στο προηγούμενο παιχνίδι που του χρειαζόταν και του δύο. Καντεβέρε είναι εκτός. Ο Γένσεν ταλαιπωρείται από αυτήν τη μείωση που ταλαιπωρεί τη μισή Ελλάδα. Μόνιμα Πόντες Μεντίλ και Αλφαρελά. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτοί οι ποδοσφαιριστές, Βασίλη. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η ψυχολογία της ομάδας. Δηλαδή το πώς θα καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές να ξεπεράσουν όλο αυτό το οποίο εισπράττουν από τον κόσμο και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ζητούμενο στον Άρη. Θα πρέπει να κάνει ένα σερί εικόν. Το αν μπορεί, αυτό θα το δούμε. Η εικόνα του πάντως δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε
σωστά,
αυτό.
Σωστά.
Η εικόνα του δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Έχει πρόβλημα με τον γκολ. Δεν νομίζω ότι η ομάδα αυτή δεν μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, αρκεί να είναι όλοι μαζί και να πάρουν λίγο ενέργεια. Ενέργεια θα τους δώσει ένα τρίποντο, μια καλή εμφάνιση. Γενικότερα να έρθει και ο κόσμος στο Κλειάνης Βικελίδης που φέτος δεν έρχεται. Στα εκτός έδρας πηγαίνει, όπου υπάρχουν εισιτήρια, τα εξαντλεί όλα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει και μέσα στο Βικελίδης να έρθει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή είναι παγωμένος, έτσι. Νιώθει ότι η χρονιά πήγε στα βράχια από πάρα πολύ νωρίς.
Και με το δίκιο του κόσμου. Το πρόβλημα, ξέρεις, τώρα σκέφτομαι όση ώρα μιλάς, δεν είναι μόνο το ότι είναι 13 βαθμοί από την τέταρτη θέση, Τάσο. Είναι ότι ακόμα και στο 5-8, ακόμα και με το ότι οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο, η διαφορά δηλαδή, δεν είναι φαβορή πάλι ο Άρης, αν είτε Παναθηναϊκός είτε Λεβαδιακός, ένας από τους δύο, βρεθούν εκεί. Και αγωνιστικά, έτσι, αν το δεις.
Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας θα πρέπει να συλλέξει βαθμούς. Δηλαδή να ξεπεράσει αυτούς τους βαθμούς που πήρε στον πρώτο γύρο, να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να πάρει βαθμούς και απ' έξω και σε κάθε περίπτωση να πάρει όσους περισσότερους για να πάμε μετά στη διαίρεση και να δούμε ποιος θα είναι στην πεντάδα. Θα είναι ο Λεβαδιακός, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θα δούμε ποιος θα είναι στην πεντάδα. Γι' αυτό δεν είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Άρα το παιχνίδι της Κυριακής, Βασίλη, είναι σημαντικό για όλη την οικονομία του πρωταθλήματος, όχι μόνο για τον Άρη και τον Λεβαδιακό, γιατί ενδιαφέρονται και άλλοι. Ενδιαφέρονται και ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει καραμπόλες γενικότερα.
Σωστά.
Ο Άρης θέλει να μπορέσει να έρθει πιο κοντά στους 10 βαθμούς, και πάλι είναι πάρα πολύ, δεν το συζητάμε.
Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και μια ομάδα ο Λεβαδιακός που είναι κοντρολαρισμένη, έχει αρχή και τέλος.
Θα είναι μήνυμα πάντως αν το κάνει αυτό ο Άρης. Δεν σου αφήνω άλλο χρόνο. Έχει ανάκριση από μένα την Παρασκευή περαιτέρω. Οπότε δώσε μου λίγο χρόνο και εμένα και υπομονή, γιατί όντως τελειώνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, για την ενημέρωση. Να σε καλά. Λοιπόν, ωραία. Περνάει η ώρα γρήγορα, άμα έχει καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε Παλιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ στους ήχους. Ήταν και σήμερα μαζί μας. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Παραμένετε ΕΡΑ Σπορ, πάντα κάτι ενδιαφέρον υπάρχει για εσάς εδώ.